blóði kassin. Sjæstjötnan, Pleiades, ein ópen stjötnubólkur í tarfinum, Taurus. Við berum eigum suttjast einar sexstjötnur. Í lutlun tíkara til dömus sjæfyrir holtrúis, vel flóri. Návnum man komi á tói að það ofri tóinni hefur búið til að sé sjæstjötnur við berum eigum. Allt bara bjartasta stjötnan í Taurus. Návni úr arabiskun, Aldabaran, fylgjistneitin. Hon rei stjórstjötna. Hon sigst uymynda reia eia í tarfinum. Tvörmáli 36 fyrir tvörmáli í sólinu og hon lúsur som 100 sólir. Orion, kappin, stjór ekvili og svinli og kjend vetrastjötnumynd. Þær trúkja stjötnar í mýjini vera nefndar skoatje. Skoakstjötnir eðla Jakobstíi eðla belti Orions. Stjötnan ofast vinstrumegin eitur Betelgeus. Hon 300-400 fyrir svo stjór som sólin og hon redli og líti. Nýjast högrumegin Ríkel. Ríkel flögt 5-dúbult stjötnuskipan. Ofast högrumegin Bellatrix. Stjötnan nýjast vinstrumegin eitur Saif. Sirius stjötnumerkinum Canis Major, stjóra hundunum. Hon bjartasta stjötnan á himmalkvolfunum. Verir ösni nefnd hundastjötnan. Tegi gamal arvur úr Egyptalandi. Tör nefnd hana Sotis, verhundin. Og teg var ikkja vongun. Sirius stjördist morgunstjötna teg orstuina tog i Nil og afhör upp om Óarbakkanar. Procyon. Navnet Canis Minor sier okkun at Procyon stjötna i lutla hundnum. Procyon hefur eins og Sirius ein fylgjesneita som nevntur kvítur dvörgur. Nøgtin i fylgjesneitanum 33% av sólnøgtinu og tó tvörmáli bara ein hundranda part av sóltvörmálinum.